Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ry mpiaino ajaina, rehefa hitanao fa miova ho lasany asarotra ny fiainana trehinao, dia miova ihany koa mba ho lasa mahery kokoa noho izany. Raha misy ady sarotra izay tsy maintsy andalovanao dia aza morakivy. Azonao atao tsara no ho tonga mahery lavitra noho izany ady izany mba hahatonga anao ho mpandresy. Tsaroa fa eo mandrakariva Andriamanitra hanome hery anao ahafahanao miady. Ary Andriamanitra raintsika any an-danitra io dia mahery lavitra noho izao rehetra izao. Lehibe lavitra noho ny olana mianjady aminao. Matanjaka lavitra noho ny ady sarotra trehanao. Mahery lavitra noho Satana izay mpanimba sy mpanakorotana ilay Andriamantsika. Ko matoki azy ary isan'andro isaky ny mifoy ianao dia mangata hery avy amin'Andriamanitra mba hahafahanao miatrika ny tontolo andronao anankiray, satria tsy fantatra ao izay mety hitranga. Enoy ane ny teny figasana izay nomeno anao voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahasivy ambe efapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo manao hoe: azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny baby marina? Nefa izao ny lazain'i Jehovah, na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ny baby mimpandrombaka. Fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao, sady hampihinaniko ny nofony tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon'ny ranony tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka, dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Amen.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Faiza miaina,
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny tonga tsy miarahabao no namany tezitra, ny lasa tsy manao veloma namany sosotra, ny mandalo tsy manaomba lalana namany miavona. Ka izahay sady tsy tezitra ny tsy sosotra noho ny tsy miavona, koa dia ankaravona mandrakariva, ankafaliana ihany koa no anolorana ny arahabo mbaram-pira retso ho anao mpieno, dia mirary soa mandrakariva ho anao a ny namanao Lantoro Misatsoely eto amin'ny fanolorana sy ny namana Naridina eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia iresaka mikasika ny fifandraisana. Ny fifandraisana izay everina fa zava-dehibe mitarika amin'ny fahombiazan'ny olona ray eo amin'ny fiainana, eo anivon'ny fiarahamonina, ary mitarika ny fahombiazan'ny tsirairay ao anatin'ny firenena ihany koa. Ary tsy hoe mitarika fahombiazana fotsiny fa miteraka ihany koa firindrana ara-piarahamonina, miteraka ihany koa fandrosoana, fandrosoana ho an'ny tsirairay isambatan'olona. Ny fahaizany mifandray ihany koa dia miteraka fangatiavana, miteraka fifanakekezana po, na izany eny anivon'ny tokantrano, na eny anivon'ny fiarahamonina, na ao anatin'ny toeram-piasana anankiray. Noho izany dia mitana anjara toerana lehibe eo anivon'izany fiarahamonina an-tokantrano sy ara-piarahamonina izany ny fifandraisana. Ny zava-misy mantsy dia izao: samy manana ny fomba tiany atao mba hahafahany fandray aman'olona ny tsirairay avy. Ao ny te hifandray aman'olona amin'ny alalan'ny fananana be, ohatra izany hoe mifandray aman'olona mivola makarena, ka tsy hifandraisany mihitsy raha tsy olona manan-karena sy be vola tahaka azy. Ao ihany koa mifandray aman'olona amin'ny voninahitra izay ananany, tsy mifandray aman'olon-kafa mihitsy izy afa-tsy heveriny fa be voninahitra tahaka azy. Ao ihany koa ny tsy mifandray aman'olona afa-tsy ny olona manana fahaizana mampahalalana. Arak'izany dia tsy mifandray aman'olona izy raha tsy olona manam-pahaizana mampahalalana sy olona ambony sy be diplôma tahaka azy ko sy ny sisa sy ny sisa. Reo sokajon'olona ireo izay lazaina hoe mifandray aman'olona amin'ny maizy azy fotsiny ihany dia ilay hahafantaran'ny olona azy. Izay ny fandraisany aman'olona. Ny hahafantaran'ny olona azy dia hoe olona mpanan-karena, be voninahitra, manam-pahaizana sy ny sisa sy ny sisa. Dia io olona io izany dia lazainy teny frantsay hoe olona oreole. Le olona oreole dia olona mifandray amin'ny olona manam-pahaizana, manan-karena, be voninahitra, tsara tarehy. Fifandraizana izay matetika miteraka olana satria mifandray aman'olona amin'ny resaka materialy fotsiny izany olona izany na le atao hoe materialista. Mifandray aman'olona amin'ny zavatra hita maso izay miseho ety ivelany. Izany izany a ny olona sasany izay manana an'izany toetra izany. Fa misy indray kosa olona te hifandray aman'olona amin'ny alalan'ny toetra mampanazy izay ananany dia ilay fahatsarana any anaty izay mampiavaka azy amin'ny olon-kafa. Io ilay atao hoe mifandray aman'olona amin'ny maha izay azy. Olona mahalala ny tenany, olona mankafy ny tenany, olona miteny amin'ny fahasahiana sy tsy misy fisalasalana, olona manana fahatokisa-tena, olona mahita lafin-javatra tsara mandrakariva ary olona izay faly mandrakariva ao am-po. Raha bangony izany rehetrarehetra izany a ny tianambara dia hoe ny fifandraisana dia miankina amin'ny zavatra anankiroa dia teo a izay lazaintsika hoe voninahitra sy ny toetra mampanahy. Ny fifandraisana izany araka izany raha tena tiana ny hifandray tsara amin'ny olona dia esorina ilay kasiketinao. Ny kasikety izay tsinona fa ireo voninahitra sy fisehoana ivelany izay everin'ny olona anankiray fa zava-dehibe amin'ny fiainany. Ny fifandraisana dia tsy ilay maizy ianao no fomba hifandraisanao amin'ny olona hafa fa ilay maizay ianao. Ny fifandraisana dia tsy ilay ahafantaran'ny olona anao ny fandraisanao aman'olona fa ilay toetra tsara mampiavaka anao any anatinao any dia ilay toetra mitondra fahatsarana eo amin'ny manodidina anao dia io ilay atao hoe ny fanahy maha-olona. Mifandray aman'olona amin'ny fanahy maha-olona ny olona anankiray raha tena te hifandray amin'ny manodidina azy dia io ilay maneho fitiavana ny olona rehetra, tsy manindraindra tena sy manindranindra ny maha izy azy, tsy manindraindra ny vola mankarena izay ananany, tsy manindranindra ny voninahiny, tsy manindraindra ny fahaizana mampahalalany. Tsy izay no atao hoe mifandray aman'olona. Izany hoe tsy ny laharam-boninahitra sy ny laharam-pahamboniana amin'ny mahatalianao ohatra na amin'ny mahadirektera anao no hifandraisanao aman'olona fa ilay toetra tsara anananao ao anatinao ao a dia ilay maha-olona anao sy amin'ny mahadirektera tsara fanahy sy tsara toetranao. Izany hoe tsy ilay ampo amin'ny mahadirektera anao no aseho amin'ny alalan'ny fifandraisana aman'olona fa ilay toetra manetry tena anananao na dia tale na direktera aza ianao. Izay no hifandraiso aman'olona. Ny zava-dehibe tsara fantatra ihany koa raha te ho tsara fifandraisana aman'olona ianao a dia ny fahatsapahnao fa olona tahaka anao ihany koa ny olona mifandray aminao, olona manana zo hiaina tahaka anao, olona mahalala marary sy maharary tahaka anao ihany koa, olona manana zo haneho hevitra tahaka anao, olona manana zo ankasitrahana tahaka anao, olona manana zo ankasitraka tahaka anao, olona manana zo henoina tahaka anao, olona manana zo hotiavina sy ity olona tahaka anao sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe olona noarin'ilay nahary hitovy zo aminao a ny olona izay mifandray aminao. izany hoe tsy misy ny avoziva fa toy ny fandrindrano ny fitenenana ny olona rehetra, olona samy manderaha ary raha samy menamena avokoa. Mety hoe tsy mitovy ny fari-pahalalana sy ny fahatakaran-javatra na ny hevitra anankiray izay fijerena lafin-javatra iray, fa azo atao kosa nefa ny mifameno ao anatin'izany fahasamihafany izany rehefa hay ny mampitovy soa sy mampifanakaiky ny tsy fitovizan-kevitra mba hahavitana zavatra sy mba hahatratrarana tanjona anankiray. Mety hoe tsy mitovy ihany koa ny fomba tany sy ny kolotsaina na ny fomba ara-pivavahana. Eny, mety hoe tena samy hafa tanteraka mihitsy aza, nefa rehefa ny fifandraisana no atao laharam-pamena dia miravina ho azy izany rehetrarehetra izany. Eny, mety misy hoe tsy mitovy ny zavatra fihinana sy ny zavatra fisotro, ny fisotro ny ray mety tsy fisotro ny hafa. Tena misy izany, saingy rehefa ny fifandraisana no atao ambony a, ary rehefa ny fifandraisana no lalaina dia tsy hifanorisory sy tsy hifampilavany ao anatin'izany ny tsirairay avy, fa mametraka tsara fotsiny ny fifanajana sy ny fifamezam-boninahitra. Ka aoka tsy ny fisotroana sy ny tsy fihinanany sasany izay zavatra fihinanao sy ny fisotronao no anelikilianao azy, fa aoka ho raisina toy ny olona mananjo andà sy aneo an'izany heviny izany a izy ireo. Koa raha tena tianao ary izany ny fandray sy ho tsara fifandraisana amin'ny hafa, dia aoka ianao hahay hevitra ny hafa mihoatra noho ny tenanao. Ny fifandraisana mantsy dia tsy ezaka ataon'ny anankiray fotsiny, tsy ezaka ataon'ny ankilany fotsiny, fa iarahan'ny andany sy ny ankilany manatanteraka, iarahan'ny kolokolo, iarahan'ny mampiatra, ka ahafahany tsiraray manala ny sakany, ahafahana manala ny zavatra mety mandelingelina sy ny manembatsemana rehetra zay mety manova ilay hafatra sy ilay tanjona tiana hotratrarin'ny rotota. Ny fifandraisana arak'izany dia fampitomboana izay rehetra mety ahafahana mikolokolo sy mikajy izany fifandraisana izany. Ko raha tena tianao ary ny ho tsara fifandraisana aman'olona, raha tena tianao ihany koa ny ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, dia aoka tsy atehitra amin'izay zavatra mety ho levon'ny hafo ety ivelany ianao, fa aoka ilay fahatsarana ao anaty, ilay fahatsapahantena ao anaty, ilay mahay izay ianao ao anaty no hoentinao mifandray amin'ny hafa. Irina ny ampiaratsika izany hiezaka sy fifandraisana anjara ao anatiny izany fifandraisana izany mba irina mandrakariva ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano sy any amin'ny toeram-piasana isan-karazany ihany. Raha izay mitanteraka dia ho samy faly na ny an-daniny na ny ankilany ao anatin'ny fifandraisana mahomby.
Faiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary ny masakazona roso androany, mametraka ny mandra-piona aminao a ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100
AWR manolotra ho anao feony fanantenana.
Faly manolotra ny araba ho anao namana izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Eny, fa ho an'izay vaovao ko sambany vao manaraka ny fandaharana, dia ampifaliana koa no hiarabananareo tonga soa ao anatin'izao fandaharana izao, ary maniry koa raha maniry mba tsy hisaraka isika mandrehitry ny fandahana izay mifandimby hatrany hatrany. Ny namanao Stefan Razafiany manolotra ny fandaharana, ary maniry manakariva mba tsy hiala aminao ny fahasoavan'ny tompo izay amonjena asianao ary ny olona rehetra koa. Tiany Jesosy raha miara-mandresy miaraka aminy ianao. Entsika matetika ny fomba fiteny manao hoe ady sotolona ny fiainana. Ady sotolona ny fiainana ary miamafy sy miasarotra isan'andro isan'andro izany. Miseho amin'ny endriny maro samihafa izany, dia ny ady amin'ny fisonotro ny vidim-piainana, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny tsirarany, ny ady amin'ny fitadiavana izay amelomana ny ankohonana, sy ny sisa sy ny sisa. Feo misehitra tsy azo-tsapahitanana ihany koa, dia miady isika amin'ny fahakiviana ohatra, miady amin'ny fankahalana, miady amin'ny fahatsom-panantenana, miady amin'ny fanao ratsy rehetra na eo amin'ny ataon'ny hafa no isehoany izany, na eo amin'ny ataontsika ihany koa, sy ny sisa sy ny sisa. Ireo samihafa ireo anefa dia ny andoa tamin'ilay ozona nataon'Andriamanitra ny mena rana izay nampiseho ny devoly raha vao nanota i Adama sy Eva. Toy izao ilay ozona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny mena rana, hitantsika eo amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fadimby folo, manao hoe Genesis toko fahatelo andininy dimby folo, ny toko sy andininy rehetra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izany hoe ho lasa mpifahavalo devoly sy ny olon'Andriamanitra. Tsy nisy fiatohany io ady io nandritry ny taonjato rehetra ny fandimby hatramin'ny voahan'io didy io ka hatramin'izao andro misy antsika izao, ary mbola hitoy izany ady hifanandrina ny satana sy ny olona rehetra izay mitonina ho zanak'Andriamanitra izany ka teanao ny sitrapony, arak'izay voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo, raha ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly no novakitsika teo, misy ilay ozona milaza fa isy fifandrefesana, misy fifanandrinana. Dia any amin'ny Apokalipsy boky farany eo amin'ny Baiboly dia mbola hita ao ihany io fifanandrinana io. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy fito ambin'ny folo manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ny dragona na i satana koa, ka lasa nandeha niady tamin'izay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy, na koa hoe niady tamin'ireo olona rehetra tehanao sy manao ny tsara. Ny mahasarotra niady dia satria tsy amin'olombelona no foamandra loatra no tena fototry ny ady, fa amin'ireo fanahy ratsy eny amin'ny habakabaka, dia ireo fanapahana sy fahefana ary hery mifehny sehitry ny aizina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ilay ady tany an-danitra ny fanandrinana n'Andriamanitra sy ny anjeliny teo ankilany ary satana sy ny anjeliny teo an-daniny, hitantsika izany amin'ny Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy ny faharoambin'ny folo, Apokalipsy toko faharoambin'ny folo andininy ny faharoambin'ny folo. Io no mbola mitohy hatramin'izao, ka ny fisehony ho ady andavanandro mpiainantsika io dia miakina amin'izay safidy ataontsika isam-potoana na iandany amin'ny iray amin'ireo hery roa mifanandrina ireo isika. Ny safidintsika no mibaiko izay, na iandany amin'ny satana isika sy ny anjeliny, na iandany amin'Andriamanitra isika sy ny anjeliny. Mampanantena fandresena ho an'izay rehetra miandany aminy Jesosy. Toy izao ny filazan'ny Baiboly azy ao amin'ny bokyny Isaia toko faharoa amby efapolo andininy telo amby folo, manao hoe dika teny diem no hamakiko azy. Isaia toko faharoa amby efapolo andininy telo amby folo manao hoe androso toy ny maramila mahery fo ny tompo, ary vonona toy ny mpiantafika zatra ady, miantsoantso manao hikady izy ka maneho hery hiantsina ny fahavalony. Dia hoy ny bokyny Apokalipsy toko fahafito amby folo andininy fahaefatra amby folo manoy azy manao hoe ary Jesosy, zanak'ony ny ilazany azy, ary Jesosy haharesy azy satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Voalaza mazava mihitsy eo fa Jesosy dia andresy efa nahary izy ary aharesy satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aharesy koa izay rehetra momba azy izay rehetra miandany aminy. Amafisitsika indray, nandresy ary mbola andresy hatramin'ny faran'i Jesosy satria miaramila mahery fo izy sady mpiantafika zatraty tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Noho izany dia aresiko izay rehetra miandany aminy sy manaiky hiandany hanao ny sitrapony. Miara-manaiky isika fa tsy misy hery azo antoka sy anteherana intsony eo amin'ny ady etre itsika isan'andro amin'ny endrika maro samihafa isehon'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika. Tsy isy hery azotsika anteherana. Ny fahefana samihafa matetika no de ioarany toejavatra ka ahitany mpanao ratsy lalana iodivirana ny famaizana de miraviravy tanana sy very fanambola velona isika. Ianantsika amin'ny tontolo mpiainantsika etondavanandro eto Madagasikara nge zany, ny mpanao ratsy indray no manana fitaovam-piadiana mahery vaika ary miantsy ny mpitandro ny filaminana mihitsy. De miaravoravy tanana izay teanao mitsara. Fa toy izao kosa ny tokony omen'i Jesosy ireo izay manaiky andany aminy ao amin'ny Isaia toko fahavalo ambin'ny efapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo ambin'ny efapolo andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe, izaho no lazainy Jehovah mpanavitra anao, izaho Jehovah Andriamanitra ao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehinao. Toizany izany eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny efapolo, Isaia toko fahasivy ambin'ny efapolo andininy dimy amby roapolo ny tapany faharoa manao hoe, izaho Jehovah no hiady amin'izay miady aminao. Jehovah eto de tsy iza fa Jesosy ihany koa. De mametoky Jesosy hoe, za Jesosy no hiady amin'izay miady aminao. Ary tsy vita ny ady zay ady aminao a, fa ao anatin'ny ady ao de ampianatra anao sy anoro anao ny lalana tokony alehanao a. Lay mpiatafika zatrady sady mpanjaka ny mpanjaka no hiady ho anao ka hitarika anao isan'andro isan'andro ho amin'ny fandresena. Fandresena amin'ny adim-piainana tsy ho arak'izay heveranao azy mihitsy fa araky ny fihevitr'Andriamanitra sy ny refin'Andriamanitra ihany koa. Tsy ny adim-piainana ihany fa ny ady amin'ny fahalemena sy ny toetra ratsy rehetra izay manimba sy manapoizina ny fiainanao sy ny andre olona mifampikasoka aminao rehetra koa dia mampanantenaAndriamanitra fa hataony eo amin'ny fitoera tongotrao ireny fahavalony ny fiainanao rehetra ireny, arak'izay voalaza amin'ny Lioka toko faharoapolo andininy fa roa amby efapolo sy telo amby efapolo. Mampanantena ny tompo fa ho ataony eo amin'ny fitoera tongotrao ireny fahavalonao ireny. Ary amresaka fahavalo io izy eto de aza atao hoe satana ihany sy ireo izay manana ady aminao fizao ny ota malaky mahazo anao koa de fahavalonao. Ny fahalemenao rehetra mitarika anao anao ratsy fahavalonao daholo ireny. De ireny no ampanentena Jesosy koa fa hososenao ombany tongotrao. Tena tian' Jesosy tokoa ary faniriany lalina ny ampandresanao miaraka aminy anylafy mpiainanao rehetra, indrindra amin'izao fotoana efa hifaranan'ilay iady ifanaovany tsara sy ny ratsy izao, hifanandrinan'Andriamanitra sy ny anjeliny amin'ny satana sy ny anjeliny. Ny any andrasana aminao de ny safidy hiandany aminy isam-potoana isam-potoana. Famaranana de ho Davida, olona nanao ny fanandraman'ny fiandaniana tamin'i Jesosy teo amin'ny fiainany, manao hoe, be ny fanaintainany ratsy fanahy fa izay mahatoky an'i Jehovah kosa de hodidininy famindrapo. Ho manda fiarovana mafo anao anie ny famindrapon'i Jehovah eo amin'ny ady rehetra atrehinao isan'andro. Anao mandra-piano aminao indray ary ho amin'ny manaraka dia ny famindrapon'i Jehovah no manda fiarovana ho anao. Veloma tompoko.
Tarika ambasadora
izano ampitony ire fu tu mani feno faurina siadinza aina izarenu andrai mi fivava kiremiza ali iza izare laza nani ali naza tunangina tina mali nyandu nandalu avuku totsi nisi feuni famona izireni nauvinavao mandre sufanisian naurirai miainu simandrai afakampituni zai manzu mamare ulana rewadi mahamai izai maha swanai
zai leunzan fanantinan
no ampifali ireuri malaelu manantena fiunu unanzaina yandanda fitunina miandi famunze ehena isa isare laza manantena vante sosi nu pamunzi nu azu fiada anampu avi ni futona ni ala elufuna sai fali nindai su fani Sian naurirai, miai nusi mandrai, affa capituni zai manzu. Mamare ulana, rewadi mahamai, izai mahazwanai. Sufani naurirai miai nusi mandrai affa campituni zai manzu mamare ulana rewagi mahamai izai mahamai
akotri ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny adiomady
iarahnao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary
miaraaba tomboko lahy finaritra tomboko vavy arak'izay feokira famantaran'izay dia fifaliana indrindra ho an'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana sy ny natiomady ny miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao dia fifaliana hatrano antsika ihany koa no hiaraka amin'ny ramatora azo elosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ra-bojanahary izay arabaintsika tonga soeto amin'ny fandaharana izara torohevitra mahasoa mahakasika amin'ny fambolena ao antsika eto izy mba hitondra vokatra tsara mahasalama ary anatsarana ny faripiainantsika tatsapamboly koa dia manasanao mpiaino izahay anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany
izany tanteraka ihany le nofiko.
Tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra ary Naharidina.
Inona rehetra ny atao ry zafy miadana fa manomboka melany aika amin'ity fambolentika?
Fa misy inona indray ry mama?
Ela rehetra ny nambolekoa, ndriko ve tsy mba mandinika fa arakaraka ny asana mafy ividianana zezika zay mba eritreretina hatsara ny fambolena ny vomaika to tsy ahitam-bokatra firy miamiena aza ny vokatra azoko no
zany aloha de mariny e. Zay ange ho any ny lazako tamin'ny mama hoe ndao mba hakatoro hevitra eny amindringara dery eny ambony avaratra
entso
ny fambolendry zareo any anie hoaka tena hitako mety mihitsy e.
Kinona moa rehetra no lazainyireny mpanankarenyireny fa tsy hoe ampitomboy ny zesika de ataovipetraka amin'ny masom-bolo sy ny tany volena? Aiza ny anarahana ny zava-bitanyireny ry zafy miadana? Aleo tsy mandany andro fa ny asany de toizana na de hoe mafy aza.
Aza mba malaky mieritreritra zay mbola tsy nitenenin'ny olona kosa ary mama, zany no mahavoatsika. Izy menakavy aza olona sarika sy tia mifandray aman'olo leriko.
Ee, efa rekoreko tamin'ny ribe satroka ihany hoe
hoe ahoana?
Manarakaraka fombafomba isan-karazany hono izy ireo amin'ny fambolena taoniky no
ke maninona ka
hatramin'ny volana makitana rehetra ty ampifandraisiny amin'ny fambolena avokoa rery zafy miadana. Mba inona moa zany amin'nyriko? Aza mitady raharaho ah.
Ka ezahany ifanaraka amin'ny toetrandro kosa ny ny fambolena zany e.
S aza mba mianakendretry ny riko e. Ny eo aza tsy araka tsitsy zay ataoko hitady raharaha finina indray e. Mamboly anie no asako ry zafy miadany aiko io, vola mpitombona zezika sy masom-bolo aho ary fampitombona ny tany volena. Zay zao ny tena tadiavina sy tena mampikokoka ny ti lohako ti mihitsy no
ka vo teo ary mama no ny teny hoe lah ny aikiko no nomena torohevitra indray de midrikina sala amin'inona.
Eh, ka volany e ny ilaiko anotarana ny fambolena fa tsy fomba fambolena e. Reny ny mpanankareny efa be vola de manao zay tiany atao, haino vao solo raha zay fambolena.
Ehe, za ve alanydoikanao eto fa le ho ano anontany andry zareo de ho iteo ny atao e.
Aha, aza manahiran'olona any ry zafy miadana, tapaka ny hevitro ah fa aleo ah isambobola eny amindrinay fisoa.
Zay indray.
De rehefa miakatra rehetra ny vokatra de averina ny volany ah.
Ehe, enao kosa de efa manara roatra ny fahatsorany zandrinao iny mihitsy.
Tsy hoe manara roatra ah e, fa mino kosa fa tsy ho sarotiny amin'izany izy mivady.
Ary raha miratsy noho izao ny vokatra miakatra de ahoana no amerenana ny volan'olona?
Ehe, aiko rehetra ny atao a. Tsy hoe anie volo ray na roa no atao e, fa zay hita hoe mamokatra tsaratsara de averina voleny ao indray. I ataoto ny mahazatra ihany rehetra fa aloha tsy mitsititsitsy amin'nyzezika sy ny masom-boly a. Zay ny tena hitako kilehan'io zavatra io. Tonga de mbo ataovitaovy rehetra ny kôtikôty amin'ny vola ilaytsika ry zafy miadana fa raha voatonga izy amin'ny herinandro satria mbola tsy aho izy de andeha ho any aho.
Oay, amin'ny firy zao ro mamo?
Amin'nyti milatrake. Finona ny mampikoropaka ny zafy miadana eo e, ndeha ho aiza amin'nyity andro arivo ndriko?
Saika tara marina.
Ohatra hoe finona ny ilandriko an'iny radio iny e? Efa hoe enoko kalony fahiny anie iny fa sao de lahany eo indray le pilina rehetra e.
Mangina aloha mamy e.
Ahoana e?
Aleo aloha hiaino an'izany fandarana ho an'ny tantsaha zany.
Aiza ndray zany e?
Be de be torohevitra momba ny fambolena sy fiompiana ono amin'ity onjam-peo ny feo nyfanantenany ity ka aleo enony. Zay no natoryngiaradera mivady.
Raha derery ambony avaratra indray ve zany e?
Tami'ity fandaran'ity ono nangalany torohevitra de nampiariny de reny hitatsika ireny ny vokany.
Mbo miresaka koa ti ndriko kiraha tsinonako
mariny.
Nzay
ee nzay mangina aloha mama fa tsisy andrenesana fandarana mihitsika. dia faly mandray anao tonga soa ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana izay madamin'ny Irina.
Izaho koa toraka izany faly miarahabanao fanjany, dia faly miarahaba mpiaino rehetra manerana vony tany indray a amin'ity androany ity.
Ia, efa betsaka ireo torohevitra izay nomenao a mikasika ity fambolena ity, dia inona indray ary tompoko ny voandalana izay nomaninao aroso any mpiaino antsika?
Androanytsika any dia iresaka torohevitra tsara ho fantatra momba fambolena ara-boajanahary. Ilaina mirindra manko ny tontolo voajanahary a ka ny fitantana ny zany mba tsy ho voakorotana ny tena fototry ny fahombiazana eo amin'ny fambolena. Samy mendrandra vokatra betsaka avokoa ny mpamboly rehetra rehefa ho mpanatanterahana ny asany, kanefa indrisy a fa matetika dia mifanohitra amin'izany ny tonga rehefa miakatra ny vokatra. Aiza nefa no ho tsiambaratelo mety azahoana izany fanariana mahafinaritra izany? Ny valiny a dia eo amin'ny fiverenana eo amin'ny fomba fambolena ara-boajanahary. Ny tanjon'ny fomba fambolena ara-boajanahary manko a dia fiainana, fanajana, fankatoavana ary fampivelarana ny aina, ary volo mirindra sy mifanentana amin'ny tontolo eo aminy no ilaina. Ny mampalahelo nefa dia vitsy amin'ireo mpamboly no manaiky fa ilaina io firindranon'ny tontolo voajanahary io. Misy obola antsika malagasy manao hoe ny valala tsy azo raha tsy andriana elika, koa dia mitaky ezaka maro a ity fombo ity, fa ny vokatsoa azo avy aminy kosa dia dimbiasa ny taranaka farambadimby. Nahaka ohatra ny fomba ny tantely isika, maty vo mamela mamy, ka tsara ho an'ny mpamboly ary ny mahafantatra momba ny fiainany nofontany izay voleny sy ny fikajiana io nofontany io, fa ny fiarahamonin'ireo zava-maniry miaraka no tena atao hoe ilaina izany eo amin'ilay tontolo mirindra ara-boajanahary.
Ono a madamin'ny Irina, inonavy re tompoko izany ny fepetra arahana mba hahafahana manao izay fandrindrana ara-boajanahary izay?
Ny fepetra arahana izany amin'izay fandrindrana ara-boajanahary izay a ilaina ny fanajana, fankatoavana ary mpifampivelarana ny aina eo amin'ny tontolo fambolena izany. Ao anatin'izany a ny fandonahana ny tany a amin'ny alalan'ny zezika tsara kalitao, dia manaraka an'izay koa amin'ny alalan'ny masomboly voafantina sy tsara kalitao ihany koa, satria na ohatra raharahantsika daholo ny fomba fambolena rehetra kanefany a ireo zezika sy masom-bolo ireo no ratsy izany ny kalitaoany, dia sasamaina ihany tsika eo amin'ny ezaka izay ataontsika mandava-taona.
Dia ahoana no hafantarana ilay hoe zezika sy masom-bolo misy kalitao?
Mila safidianina izany ny masom-bolo ampiasaintsika hoentina mamokatra, dia toy izany koa ny zezika. Ny zezika amboarina izany a toy ny komposta dia zezika hita fa mahomby. Noho izany indrindra no natonga anay izany a nanao fikaroana mikasika ny komposta tsara kalitao, dia mba hahatonga ny mpamboly rehetra izay tsy mahavatra izany hoe anao an'ilay komposta, dia fa misy izany zezika afaka tonga dia vidina. Sy ny masom-boly ihany koa teo aloha, fa betsaka moa ny olona manantona ana amin'ny resaka masom-boly, fa ny zezika izany a izao izay vao ny ezaka izany mamokatra zezika ara-boajanahary a izay mamokatra sady tonga dia miaro amin'ny bibikely sy ny aretina.
Ny tanjon'ny famokarana hoy isika dia vokatra tsara, vokatra betsaka, mahasalama sady tsara tsiro. Dia ankoatr'izay efa noresahana teo, inona ihany koa re izany ny toro lalana omenao makasika n'ity fambolena ara-boajanahary ity izay ilana fandrindrana ny tontolo voajanahary mba hazahoana fahombiazana?
Ireto ary a ny torohevitra tsara ho fantatrantsika mpamboly a mba hazahoana vokatra betsaka mahasalama tsara sady tsara tsiro a no maharitra tehiriziny. Voalohany indrindra arak'ilay nyteneniko teo hoe fahaizana mandonaka ny tany a amin'ny lalan'ny zezika tsara kalitao de fisafidianana ireo masom-bolo tsara kalitao any koa sy matantyaretina. De manarak'izay a fanaovana fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany. Manarak'izay a fafantarana ny voly a raha fianakaviana. De manarak'izay a fampivadim-boly a eo amin'ny tanim-boly iray. De manaraka an'izay koa famafazana vo izay atao mifanaraka amin'ny fitranga ny volana. Ireo fitaom-pambolena tsara ho fantatra dia tsara ho fantatrantsika mpamboly ihany koa. Ny fomba famokarana masom-boly voafantana sy matanjaka tsara ihany koa dia arak'ilefa nyteneniko teo dia fambolena miaraka mirakotra ihany koa ilayntsika ny manaraka an'izay ihany koa. Dia farany a fampiarana ireo fomba fitsaboana ara-boajanahary eo amin'ny voly a raha sendra marary a nanohan'ny bibikely izany a izy ireo.
Afatra apetraka ao amin'ny mpiaino antsika ary madamin'ny Irina.
Izay no toro hevitra tsara ho fantatra ka ho alefantsika tsikelikely a eto amin'ny fandaharana angamba izy ireo fa tsy ho vita ndray mandeha. Dia amin'izay tsika afaka mahafa-po anareo tsara ny zavatra izay voalaza.
Ia, savaranonandy ihany izay antsika izay izany fa no manetsa be mbola ho avy. Ka araka ny voalazanao teo ary tompoko a, raha misy izany ny olona liana tia azo torohevitra na fanazavana na ihany koa dia mba azo masom-boly a zezika arak'ilay nylazainao teo mba hahafana manatsara mandrindra ara-boajanahary izany lay famokarana. Dia ahoana tompoko ny fomba hahafahan'izy ireo mifandray aminao?
Ombeko ny numero telefoninako a 034 02 397 05.
Misaotra tompoko.
Ho antsika tatsapamboly,
ajao sy arindrao ireo fomba fambolena ara-boajanahary.
Fantaro ireo voly iray fianakaviana.
Manaova fifandimbiasam-boly.
Ajao ny fotoam-pamafazana ny vo mifanaraka amin'ny fitrangan'ny volana.
Ajao ny fampifadim-boly amin'ny tanim-boly anankiray.
Mampiasa fomba fitsaboana ara-boajanahary raha tratry ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao.
Dia hita fahombiazana ka hijinja vokatra tsara ianao.
Tena ny valy daholo ny fanontaniana sy ny zava-manahira-tsaina mama.
Kinona tsony moretsy no lazaiko eto fa efa le ramatoa teknisianina mihitsy nanazava ny antony mampahombo na tsy mampahombo ho fambolena taonyny olonako.
Efa fantatra izany izao ny tokony atao dia anjarantsika sisa ny safidy na anaraka ny toromarika sika na tsy e.
Tena hitako rehetra ny tsyambaratelo ndrindra atera amin'ity fambolena tia.
Eno oa e.
Mbo efa ela rehetsy ny ainako fa aika tena misy dikan'le hoe manaraka ny fitranga ny volana ny fitaom-pamafazana ny masom-boly. Aitsy hoe manandro na manaonao foana fa tena ara-boatra na ary mihitsy ka izanyko. Misaotra azy tsy mba nanafina fa ny zarazava mahasoa rehetsy a.
Zay anie ho ay.
De tanitandremo iny mpiliso de lany aloatsy enonakalo ny fahinyray fa alo io vandaharana io no anaovana resery va ny mpiliso lany eko no.
Sery mamy.
Tena nahoana ny fampiarana an'ireo torohevitra nomen'ny teknisianina ary mama vao ah.
Ny sokatra ho any saina ringa adera.
Tsara kosako.
Ede aitsy ny lamba ambata sy ny any anaty armoara ihany ho any mila alamina sy arindra ary ajaina sy kolokoloana fa hatramin'ity fambolena atao tsika ity ihany koa.
Tena misy dikany daholo ny nanaovan'andriamanitra an'izany ary nataony asoa antsika mihitsika. Ny zavatra nataony ny tanantsika olombelona aza mahasarotiny antsika iriny miaro azy indrindra rehefa hahitantsika soa mainka fa ny tontolo voajanahary izay iainantsika isan'andro sy natao ivelomantsika kosa very mama vao a.
Tena marin'izany ry anako, tsy misy tsara ohatra ny fiverenana ny fambolena rabotra na ary raha ti ahita fahombiazana zaniko ny teknisianina mihitsy ny efa manoro any zany
voalaza ny hery mamavao fa ny tany ihany ny tena mamalosoan'izay mikarakara azy e
marony zany rekea
ka rehefa manaraka tsara an'ireo fepetra ny fifandimbiasam-boly tsika ny fahaizana mampivady voly araka ny tokony ho izy ny fahafantaranao an'ireo voly ray tarika akoatra n'le nyteneniny mama vaony amin'le famafazana vo mifanaraka amin'ny fitrangany volany e sy ny sisa de ahita vokatra tsara sy azo antoko tsika
edre de hoe sesika mboarina tony ny komposta zesika mailaka anao ampiasaina raha tia azo vokatra tsara mahasalama azo tehirizina maharitra ko no
akoatr'izay ihany koa ny fampiasana masom-boly voafantina de fanafody voajanahary ihany no ampiasaina rehefa misy aretina na bibikely manimba ny voly
zay mihitsy le reko e
hitako matadidy mihitsy mamavao
e
ary reo no anisan'ny tsy ambaratelo ny fambolena
kefaloalika ny ranombary ngenge adera aleo arahana tsara ny fepetra rehetra raha tia hita faombiasana ko no
zany mihitsy ry mamavao a reny hitanao reny ny vokatra azo rehefa manaraka tsara ny toromarika e metsara ny vokatra de metsara arak'izany ihany koa ny faripiainana
tena hitako ao aminareo mihitsy zany nareo ne zao anaka tena hitako mpanakarembe mihitsy
zakosy
mariny ade misaotra re ianako mbo ho tanteraka ihany zany le nofinofo mama vao solo hoe mbo hividividy ombo kely isotrona ronono de mbo amboamboatra trano kely olovaniny zafe kely sy zay mba zavatra metimesy tsaratsara amin'ny nofinofo isinaritra zay ve
ve ho tanteraka tsy hoe lany nofo mama vao fa mahazo to fotsiny manaraka atsaka ny siandavany araha ho atsaka ny siandavany fotsiny fomba fambolena rabojanahary
ena zany tokoa e
zay
misaotra re anako
eny ary de ataovindray ary ny fampiarany ny namanao fanjany aina no nanatotosa ny fandarana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamina aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana eliandre mitantsoa hitahanao amin'ny asa tsara rehetra taonao any ilay raintsika izay any an-danitra
AWR
telefony 033 37 106 13
034 06 787 62
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana de mitoetra ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyny genesisy izay nampanoratin'andriamanitra any mosesy ny mikasika ireo zanaky noa anankitelo no handraisantsika lesona amin'nytian'io ity dia iresakintsika ny amin'ny tetiarana voalaza amin'ny genesisy fitanisana taranaka ny fandimby sy ny toerana nisy azy avy izay indraindray mahatonga antsika mametra-panontaniana hoe inary no antony anoratana ny tony ao anaty baiboly ho hitantsika ao anatin'ny lesona izany fa dia faly miarabantsika ary faly miara-mianatra amin'ny tenin'andriamanitra aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao eliandre amin'ny tansoa azo lazaina fa noa no roy mampifandray ireo sivilizasiona taloha sy mitahorinany safotrano raha ny fitantarana mikasika ny fotoana sy ny taonany noany jerena velona talohan'ny safotrano izy ary mbola velona ela dia ela taoriana ny safotrano. Ireo andininy anankiroa izay mamarana ny tantara ao amin'ny toko fasivy dia mamerina antsika ny amin'ireo taranaka farany ao amin'ny tetiarana na ny fitanisana ireo taranak'i Adama ao amin'ny Genesis toko fasivy andiny fahavalo amby roapolo sy ny fasivy amby roapolo. Genesis toko fasivy andiny fahavalo amby roapolo sy ny fasivy amby roapolo. Zao ny fivakiny izany: ary ny andro ny ainan'ny Noa taorianany safodrano dia dimampolo ampy telonjato taona, dimampolo ampy telonjato taona. Ary ny andro rehetra ny ainan'ny Noa, raha totaly izany talosy taorianany safodrano, dia dimampolo ampy sivonjato taona, dimampolo ampy sivonjato taona dia maty izy. Mbola ny aina ela dia ela no ny talohan'ny safodrano aza Noa. Ary izany dia fandaminana nataon'Andriamanitra, satria Noa sy ireo zanany sisa, indrindra fa Noa no vavolombelon'ny toejavatra rehetra niseho tany aloha, ary afaka mampita amin'ny tantaran'izany amin'ny taranaka aman-jato taonany maro izay izy vo maty. Izao ny voalaza ao amin'ny Genesis toko fahadimy andininy fa roa amby telopolo. Genesis toko fahadimy andininy fa roa amby telopolo: ary rehefa dimanjato taona Noa dia niteraka ny Sema sy Ama ary Jafeta izy. Azo antoka fa nandrehany amin'ny tantarany Adama izany a i Noa, satria tamin'ny fahenina amin'ny dimampolo taona ny Lameka rainy Noa vo maty Adama. I Adama koa izany dia nanana fotoana lava dia lava mihitsy nampitaina tamin'ny tarana ny zavatra niseho rehetra. Azo antoka fa nampitainy tamin'ny Noa sy tamin'ireo taranany taloha sy taorianany safodrano koa ny tantarany Adama. Izany rehetra izany no fomba fampitana fahalalana fahiny, indrindra fa teo amin'ny tatsinanana. Betsaka ireo miteny irery rehefa mahita ny fitanisanan'ireo tetiarana mametraka fanontaniana hoe inona ary no antana nyratana nytony ao anaty Baiboly mandany fotoana fotsiny? Tsia, misy antony lehibe izany. Ary tsika vakina ao amin'ny Genesis toko fahafolo. Genesis toko fahafolo: ny taranak'i Sema sy ny taranak'i Ama ary ny taranak'i Jafeta zanak'i Noa. Izany hoe ry zanak'i Noa telo lahy miaraka amin'ireo toerana ny elezany mihitsy aza. Ary dia hitantsika eo amin'ny Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo ny antony anankiray nilazana n'io tetiaran'io ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Avela ho antsika ny famakinan'izay satria lavalava izay. Fa ho hitantsika fa izay ny antony nanaovana ilay tetiarana ny tanisanany izany taranaka nyfandimby izany ao amin'ny Genesisy toko fahafolo. Fa ireto telo reto misy antony anankitelo farafakeliny no ilana ny fitanisana ny taranaka ny fanesy, antsoina hoe tetiarana. Voalohany, ireny no pirofo fa hazo amarinina izay voalazan'ny Baiboly fa tsy angano no foronina. Ireny no mampiseho ny mazava misy ara-tantara ireo trangara Baiboly ireo izay mifandraika amin'ny olona tena ny aina, tena nisy sy maty teto ambonin'ny tany, ary voafaritra mazava nisan'ny andro ny ainany mihitsy aza. Izay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia maneho ny fifampitohizan'ny andro fahiny amin'ny andro anoratan'ny mpanoratra izany, dia mampifandray mazava ny lasa amin'ny ankehitriny. Tsy hitantsika ve ny mazava-dehibe an'izany? Manam-pirofo izany fa tena tsy angano ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tena nisy. Ary ireo mpikaroka ny any ambanin'ny tany, ny arkeologa sy ireo mpahitantara dia miaiky fa tena zavatra nisy ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Anjarantsika fotsiny hinona tsy hino an'izany. Ary manaraka an'izany ny antony fahatelo hitanisanan'ireny tetiarana ireny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia izao: voasoratra ireny ho fananaranao antsika. Nahoana? Hampatsiaro antsika ny fahalemen'ny olombelona sy ny vokatra mampalahelo ateraky ny ozo ny fahotana izany, mba amin'ny fahafatesana nentiny teo amin'ireo taranaka rehetra ny fandimby. Manam-pirofo hatrany an-trany fa marin'Andriamanitra fa tena mpandainga Satana. Ary farany ho fanampin'ireo a dia aoko no ahitantsika ny razanyben'i Jesosy ara-nofo. izay mifamatotra amin'ireo teny fikasana tany alohany rehetra. Mario tsara fa tsy manaraka sorodalana mazava ny fanasokajiana ny taranakiama se maritsafeta saingy voatanisa daholo. Rehefa mamaky tsara ny Genesis toko fahafolo isika, ahitana an'ireo taranaki Noa avy amin'izy telo lahy dia ahitantsika firenena fitopolo ao anatiny, firenena fitopolo izay mampiseho miloa amintsika ireo olona fitopolo ao amin'ny fianakaviany Jakoba voalaza ao amin'ny Genesis toko fahenina amby efapolo andiny fafito amby roapolo, Genesis toko fahenina amby efapolo andiny fafito amby roapolo, sy ireo loholon' Israely fitopolo lahy ihany koa. Tsy kisendrasendra zany ireny isa ireny fa misy antony, ary tsy namboamboarina fa Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izany meloha. Jereo fa ampiseho amintsika koa ny asana ny ranany Israely eo amin'ny firenena ilay fifandraisana misy eo amin'ny firenena fitopolo sy ireo loholona fitopolo. Dia zao ny voalaza momba n'izany amin'ny Deuteronomia toko faharoa amin'ny telopolo andininy fahavalo. Deuteronomia toko faharoa amin'ny telopolo andininy fahavalo: fo ny nomeny avo indrindra zaratany ny jentilisa ka samy natokatoka ny zanak'olombelona, dia nitendreny ny faritanin'ireo firenena araka ny isany zanak'Israely. Ary dia mario tsara fa Jesosy kio aza dia naniraka mpianatra fitopolo lahy mba hitory ny filazantsara amin'ny firenena. Ary tsika vakiana izany amin'ny Lioka toko fahafolo andiny voalohany, Lioka toko fahafolo ka ny andiny voalohany. Misy antony avokoa izany rehetrarehetra izany a, ary mario fa sarotra ny ampifanitsy an'izany ao anatina tantara ny foronina fotsiny, satria azo marinina avokoa ny fisian'ireo olona ireo teo amin'ny tantara. Eto mpamaranana dia manasanao hamaky koa izay voalazo amin'ny Matio toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Matio toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Azonao an-tsaina angamba fa ahitana ny fitanisana n'ireo razan'i Jesosy Kristy izany toko izany. Jesosy izay ivon'ny Baiboly ray manontolo, ary amin'n'ity fiarahantsika mianatra mitohitohy ity, miainga avy amin'ny zava-nisy hatrany am-piandohana, ahitana ny fitanisana n'ireo taranaka samihafa, ampitahaina amin'izay voalaza any amin'ny testamenta vaovao teo amin'ny fiainan'i Jesosy, dia ahitantsika ny antony nanoratana an'ireny rehetrarehetra ireny. Milaza amintsika izany, manamafy fa tena zava-nisy teo amin'ny tantara no voalaza, ary zava-dehibe zany ho an'ny finoantsika. Manamafy orina bebe kokoa ny fatokintsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.